هلو واشنگتن.
برنامه یک کوپشکا کردی یا دنگ امریکا بلاب دکه.
گودارین هجا افدمی وشات هم بخیر هاتم بخلکانو یا برنامه هلو واشنگتن. مجارا میاوی جاره روشا ترکیه دو گهرین ورچرخانین ها لأوروپا امریکا و رجحلاتا ناوین دا چی دبن؟ دناو دا کم جوینا یکیتی اوروپا لبروکسر لسر هند خالین گرنگ دناو دا هلوستا ولاتین یکیتی اوروپا لهمبر ترکیه. پشتی که روژا دوشن بابوری وزیرین دروین ولاتین یکیتی اوروپا دربار هلوستا ورگرتنا لدش ترکیه جبر تفگریاناوی لروجهلاتا دریا ناوراست کنبون ادانانا سزاین آبوری بوسر ترکیه کتت روژه ویدا. های کوماس وزیر دروی المانیا که ولات اوی وکی پشتوانه که هری نیزی که ترکیه یوی گوتبو گلک پرووکاسیون جعالی ترکیه و حاتنک کرن و ده همان دمیده المانیا سروکاتیا یکیتی اوروپا ده دزدایا جهلوستا ترکیه نرازیه. هر وحا جوزف بورل گوت که راپورت وزیرین درول سر ترکیه نین یو رجبینه. بو همان مبسته و نرخاندنا هلوستا لهمبر ترکیه کانی پاشی اوی چپهنگا با آویجن دبشکی کمجوینا یکیتی اوروپا دا و بهتت روژه ویدا. ترکیه آماده خواب گوهرینه یانده. اگر که امریکا و اوروپا بجدی لهمبر ترکیه راوستن دجه ترکیه کی داره با؟ پشتی که چندین ولاتن عربی حولا خورد کرنا به اسرائیل دا رول ترکیه ایدی بو رجحلاتا ناوین دی چه با؟ و دانستاندن السروه مجاره و برسفدانا پرسان برز فیصل داغلی شروع وکار و چاودر سیاسی جه المانیات گل مدایه. کک فیصل هم بخیر هاتن.
خیر دار بیس پست.
کک فیصل حتی آستکی هلوستا ولاتن یکیتی اوروپا و پیامنوی بو ترکیه دیار دبن. بنرینات تا ترکیه دی چی پهنگا بهاویجه اوی بکیج آراسته و بمشه. و هلوستا خواه دون بکه یانجی خواب گوهرینه.
کسی که دزانن جه شش سالم بوری، پنج سالم بوری، تکلیه نکتی اوروپا و ترکیه در بخرابونه و دیچه و او خرابون پل به پل جی مزن کرده با. پنج شش سال بری یعنی او زربه اسکری قاشو کل ترکیه از قاشو دیجم بالا بکشیم. ترکیه پیک هات مو پشتی اوی حولدان داربه آنجی پشتی اوی سناریوه ترکیه جه همو نرخین دموکراتیک بونه و جه همو نرخین اکتی اوروپای بر بپاش و گاو آفید پروبلم این اساسی هنگی دست بیکرم تو دزانی دنبا دمکی ده یعنی همین گرده جی دزانم باوردتم ترکیه پشتی اوان حولدان دواره مافی مروان ده دواره آزادی فکری ده زختین سر کردان ده، زختین سر جماعت فتح الوحیان و همه مخالفان. پیل به پیل زیده بود. ایدی ترکیه به تمامی جنوا ولاتین بر اندامبونا پیشوچون دموکراتیک بونه درکت.
که فیصل تا پیوا قاشو کار اینا آرمانجا دا اوه در بیا لشکری یا چهکری بو یانجی تشتکی جدی هبو که؟
بله. یعنی جه محکمه یانجی پشتی حولدان البت گلک انسان هاتنه گرتن و پشتی او چند سال و دم دمام رو پرچین پوزلی داتینه بر هبو دو دیار دبکو اوه سناریوه اکی چهکری بو حتمو آمده کرن جه بنا گوهرتنا رژیمه جه بنا دستانی نصر دولته جه آلی حکومت راحت بودا مزرانه جه آلی اردوغان راحت بو پلان کرن انجام جه بسا نشانده که اردوغان اوه حولدانه جه بنا آرمانجین خوی سیاسی بکر آنه او گشتی جه رژیمه اکی تاقی کسی بودا مزرانه لطورکه دولت اکی نو دولت اکی دسپوتیک تا مزران. اوان اشارتان او حتی نهادوار حقوقی را جی یعنی وقت دلیل مروف میکاره بحث بکن بجه که او کمپلو جعالی دروای هیز حکومتی و حتنه آماده کرن او داربه اکی حقیقیه.
که فیصل دوزانی که بالا فرابون آواهی پرلمنتوی بمبا باران کرن یعنی دشته وسا چاوان دیچشده با اگر که وکه پرووکاسیون با یانجی چه کری با
دیار بو که اخجی چه کرینه یعنی جی افاده پیلوتان جی گلک شاهدیان جی گلک دلیلین دیتر دیار بو که مثلا حتی نها جی کسی که نکاره بیجه کی هبو لپشت داربه ارگانیزاتور کی بون اردوان یک سر دی بیجه فتح اللهی بس تشتکی بسا یعنی حتی نه تی اثبات کر یعنی
بله. جبرکو رادست کرن فتح الله گولن جی امریکا یا وقت زانی پرسگریه
یک جی پرسگریه که نهاری گرین بودن از برا ترکیه و امریکا دا buna beraber revebiliyen vardı. Tayyip Erdoğan dukas tıştı ku amisere Abdül Öcalan, bine sere Fethullah Gülenci. Ebeci Trump radesti Erdoğan bıke, Erdoğan bir sere Fethullah Gülen, bir sere gırtın avi, anin avi ya Türkiye. Vak serkeftine ki buna hua, bir de hasbandın. Upi avajı penekanu yapmıştı giriye bir dersin.
Ama ve gerin babeti mücara serek ya.
Yani Mungot, geçen salın davinde, Jüberku Türkiye ber endame yekiti Avrupa'yı bu u duri nırhe demokratik mune u yekiti Avrupa'yı ket ev müzakereyin endamtiyen ya navvera aliyan raves diyor. Yani Türkiye edi duvare fermiye duvare fermi de hali hazır aliye ku derhake derbaskuna yekiti Avrupa'yı da müzakere raves diyor. Yani u Türkiye naha vek ber endam nay hasman. Yani gelek karubar hıstın eskiye Türkiye eğer Türkiye carek idin ve gere salna veya hangi ajanda ya demokratik bu ne neziki nırhen yekiti Avrupa'yı bi bejnuh ve devci rejime despotik berde carek idin ve gere ser kriterin Kopenhag'ne mümkune ku carek idin müzakere endamtiye despet.
Bu tek Faysal Durujen derbaz buyu da hem Beriz Erdoğan jî hem Çavuş oğlu gutî ku em endametiya tam ya yekîtiya Avrupa dixwazin. Eger ku danûstandin dest pê bike wêşkîrê be yani wê çawa be wê qebûl bikin mercên Tirkiyê an jî ew ê Tirkiyê bînine astekî ku van mercan qebûl bike û têkiliyeke xwe carî dîdan.
Na Erdoğan yani demek ki dreş xwest bi nêzik buna Rusya'yı standına Moşekin, S-400, ve Suri hefkariye bi Rusya'yı re, le Libya'yı hefkariye bi Rusya'yı re, le Derya Spi halden hefkariye bi Rusya'yı re, xwest şantajan bi kelseri ikiti Avrupa'yı. Yani pişti ravestandına müzakereyin endamtiye de du salin devinde, evde binin ku Türkiye bi taybeti, Leheremin Bercevendiğin yekiti Avrupa'yı zedettirci le Libya u rojilatı deriye spi siyaseta şiddeti u şantajı bu kartine. Yani tıştın ku FP'nin davin ku dınavbera Türkiye u yekiti Avrupa'yı da tekliyan ber bihrab bu ne ve zedettir bir ev mesele bu.
Ya Koçberan yer olsa mesela.
Meseleyi bitirciye bun böyle mesela Koçberan mülteciyan. Mesela Tekiliya Devleti Türk bir radikalan, erişen davin ser Avrupiyan, kaçak çitliğe çekan Libya'yı da idare kırna, trafika koçberan, ser Libya'yı o hatta Şandravan ve Guazandravan, radikalan buraya Libya'yı ser Avrupa'yı falan, ama hemi problem bu. İnşallah da ser ben problem andacı, Türkiye gaven zedetir avet, o ket pozisyonu ki vusa, bu velatin yekiti Avrupa'ya re bakı bisu Yunanistan'a re ruberuma. Mafewane hukuki uyen devleti bimpekir. Veja yekiti Avrupa bu kvazen ne kvazen hember var hauldanen anji siyaseta erişkarane ya Türkiye mecbur ma nisazda kvazen Yunanistan u Kıbrıs'ı helvesteki pozisyoneki nuh
Lekek Faysal derbare mesela ava haremi u legeryana çafkaniyen enerji Türkiye ji xemin xo hene dibêje herem em ji bejdarî heremêne lê raya me nayê wergirtin û em bêbeherkirîne û em ê serweriya xwe biparêzin.
Lêbelê problema Türkiye çi ye? Problema Türkiye ne parasına serweriya dewleta wan e. Türkiye bi awayên korsanî hewl dide ku ev peymanên heta niha hatine kirin an jî heta niha hatiye meşandin bin pêdike. Mesela çi dibêje? Dibêje em li Kıbrıs'ı an jî li derya spî li derya Ege'yi em ê sînorê ava xwe derxînin 10 milên deryayî. 10 milên deryayî tê wateya ku hemî gravên hemî cezîreyên Yunanistanê yên li Ege'yi yên li derya spî mafê wan bin pêkirin.
Yani dikkat edin çarçava ve rubera.
Bele. Türkiye, Dinava, Ava, Yunanistan'a ve Kıbrıs'a da de bir sondaj yakırıyor demek ki. Sondajın taşıyorlu gaz ve petrol edilir. Keştiyen hua dışına verir. Keştiyen şer dışına avan her aman. O serveriye Yunanistan'a ve Kıbrıs'a betaldık. Ben peydike bafıyor. Avan devlet anji, endamın yekiti Avrupa'yla. Dinavera avan devletan, çeydin devletin ditir. Yani Fransa, Anji İtalya peymanın leşkeri jiyana. دوزانی دمین داوین دل دریا سپی گلک تطبیقاتین اسکری هات نکرم بنابرا وان هیزان دا لیستت او چه تبلیح بو کو ادی دولتین وک مصر و اسرائیل جی داخل نوی لیست کم بود Türkiye bu avayaki güçlü bir siyasetler Libya'yı duhuest rojlatı deriye sipi bir dest bıkhine. Lüve deri serdest bıbe. Jüberku jeopolitika deriye sipi ber bu güherni evetişe. Mesela Mısır'u İsrail neziki hevdibin. Çavlı bendeye ku gazu, petrola, imaratan, hatta Suudi Arabistan'ı, hatta velatil dittir, yer ku devlemenden gazu, petrolene, edi, pişti demek idin, ne bir ser reya kendava Basra, ne bir reya hatin petrole kujser Urdun, İsrail'e ve Derbasmin u birjen deriye sipi. Jeopolitike ki bu sa, naha, yani bende var ya jeopolitike ki bu sahiye. Türkiye duhaze teke ve nan ve listike anje parbistine, eğer ona bir ba aspek, probleman derhine, şantajan bir kez daha kubu ben şirike ve konjüktüra nu, anje jeopolitika nu, jüber ve eke van probleman derhine. Yani Jiyekiti Avrupa'yı re, ji Mısır'ı, ji İsrail'i, ji Amerika'yı re, dibeje an, une mine dahil, dahil nav ve jeopolitika nu bikin, anji ez rey bir yedikin. Yani tişte ku Türkiye hale hazır, le deriye sipi dike rey biriye, korsaniye, u evye ji ali re darin yekiti Avrupa'yı, ji ali Amerika va, ji ali Mısır'ı, İsrail'i ve, hatta ji ali Libya'yı ve, Tezman yani bu defa daha önce
Reydar İmamoğlu'na tam. Türkiye'yi de beje pırcaran van valatanji provokasyon dici Türkiye encamdane ve ke legerinin le keştiyen. Türkiye gelek cara hatta doji ef mesele hebu le deryana ve rasarosa manuverin leşkeriyen Mısır'ı ve hevbec gel valatin le heremi.
Kalk Necip tamamen rastiyo beravajın. Mesela ev problemin ku le keştiyen Türkan legerinan u hezin operasyona irini. Jber çi berdik ebe? Jber ku Türkiye bavay ki eşkere kaçakçikiye çekandık. Yani neteven yek buyi, yekiti Avrupa'yı, hatta Amerika, hatta Rusya erekirme ku jbona pırskireka Libya'yı evşere navkoyi beva vestandın lazime çek ne işandın vediri. Lazime hezin biyani tedakule nav Libya'yı nekir. Türkiye çıkır, mesela de 5-6 mehin davinde çıkır. Çekdarın selefi şanlı ne vedirin? Çekin havayı şanlı ne vedirin? Leşkeri hıvab bu kadar şanlı ne vedirin? De şerri navkayı ye Libya'yı da bu ne Ali? Jibliyi de bini de çek froş ne Libya'yı? Destani ser pare Libya'yı. Destani ser petrola Libya'yı. Hüastın Libya'yı parçaktır. Libya bu kaybetiş buna ekiti Avrupa. Xeter eki stratejike. Jiberçi. Jiberku Libya reya koçberiye. Pişti ruhana rejime Kaddafi, Libya bu bendera serete ya koçbera.
Bu evcidi ben hatar bu valatın yeketi Avrupa.
Elbet. Ne tene koçber. Hemi radikal emkul Avrupa'yı belaftı ben. Ev kaçağın da aişi. Hemi cisev Libya'yı tevli navan koçber andı ben. Keştiyan suar ben. Tene İtalya, Fransa, İspanya, Jurji, Derbasi nav Avrupa'yı. Evece Avrupa bir kevme gümane eğer Türk Libya'yı bedest bıkhinin yani reya pela koçberiye deryayı jı bedest bıkhinin evet çi bini seri Avrupa evet çi zaktin Avrupa yani ev koçberin kul navhaka Türkiye'ne rejimi Erdoğan olan çava bıkartine evet kozeki çekeki mazıntır derbasi dese Türkiye'yi bedest berku Türkiye'nin Libya'yı ne berpırsı siyasiye jı Dikare evi trafiki, trafika koçberiye, pela penaberiye ve her avayı bir karbi. Jber ve eki, endame nekiti Avrupa'yı jber gumana demokrasiye hue, istikrara, stabilizasyona navkoyi ketine gumane pişti demek ki mecburman tedakule mesela Libya'yı bu. Anji tu zani Avrupiyan demendirej Libya'yı tamaşe kırın. Zede müdahale ne kırın. Her yedi destek edaj buna ruhana rejima, Kaddafi, İtalya u Fransa, Herçen provokasyonan kırıl bir deste van avantajdan hatine meydan eji lepaşı Libya pişti demek ki edi bu velateki jibir vekiri. Şarevi deri bu şareki jibir vekiri. Le pişti ku pela yani pişti ruhana rejima Kaddafi koçberin kul Afrika'yı kondibin udhuazın beri hua bidine Avrupa'yı reya Libya'yı karanin ev kaçakçı çetteyin van Libya'yı kırma helin Yekiti Avrupa ne çarma ku müdahaleyi ve derebi ki udhuazın استقرار کی پک بینن او هزن آلین شرین نابخویی لحف آنین توزانی چندین پیمان چه بون جمعنا حکومت اکی هف بش بدام ازادن جمعنا آتیش اکی نتایی بدام ازادن ار چند بها یکی تی اوروپا رولا سرکه دلیزل ویدره و هر و هر روسیا آیل کرن مصر دک اکتور اکی صحای داخل ناو مسره بو لدیتن کو استنگا سرکه ترکیه جمعنا کو ترکیه جی دوری لیبیای بخینن اپراسیونا ایرینی دست بکرن اپراسیونا ایرینی جه ادارا ایسال دست بکر ارمان جه اپراسیونا جی استن کرن قچخچیتیا پنابران و قچخچیتیا چکان یعنی ترکیه تشتری مصادقه کو مثلا کشتیه دجی چک چکن قچخ دبن چاردریا کشتیه اسکری ده دشینه لیبیا چند مهبره فرانسیان هزین فرانسی یم کد اپراسیون آیا ایرینی ده او کویه لیبیا ده پاراستن خواستن کشتی کی ترک کنترل میکن کاچی ده بله
پرسگریک لوی رژی درکت بله
پرسگریک کی مزن درکت ناتو تک چلو دره
حتی گل آلمانیا جی که فیصل بری هفته کی گل آلمانیا جی تشت کی وصاحب او
بله ویجا
کشتی آلمانی نهشت
او بله ده اورو بر بنا وانا به فرانسیان ره هندک ما بو کوچک بو کاربین یعنی او موشک خو بره موشک خو رادار ان خو به کشتی فرانسی به او کرن کلید کرن یعنی وان تهدید کرن گوتن اگر وون پاشونه چن ام لو تقاب کن از بو کریزه کی قیران کی مزن بنا غنا تویدا یعنی دو متفق ناتو چک برای چکل خود داره بودو. اینی برداوم دکت او هزین اپراتیف تو خوازم کشتیان کجی ترکیه بیچنه لیبیه کنترول بکن جبر کو گمان اوان هی ترکیه قچاق چی دیل که پروبلم این سرکه اوان یعنی یکیتی اوروپا نخوازه به هیچ اوائی لیبیه ریا لیبیه دولمندیه لیبیه تکه و دستی ترکان اگر تکه و دستی ترکان دموکراسیه اوروپای دکه و بن خطره جبر کو امدزانن پشتی سال 2015 انده ل اوروپا پیلا نجات پرستان پیلا پارتین راستگر چما دستیکر چما بلند بو جبر کو اردوغان بری پنابران دا یکیتی اوروپای میلیون اکی پنابر تنی حاتنا آلمانیا پشتی حاتنا اوان پنابران پارتی افتی بو هزا سرکه بو هزا سیان پارتی نجات پرست پارتی راسیست ل آلمانیا بو هزا سرکه اوروپی جویه که ترسن، آلمان جویه که ترسن، جبرویه که مرکل حکومت آلمان، کوالیسیون آلمانیا دخوازه ترکا آشت بکه. دخوازه اردوغان آشت بکه. اردوغان جی هایاوی جی چکا دستی بیده هایه که چندین به تسیره جبرویه که اوان تنابر این فقیر وانه که جی سوریه حاطنه ترکیه و به معرفت ها ترکیه جی سوریه حاطنه.
تو بیجی هر افسادم بو کو ده کمجوینا یکیتی اوروپایا لیدرین یکیتی اوروپا رو جا ده و یازده ویمهه یعنی دو ایرو حت انجام دان لبروکسل سادم جی او بو کو پرسا اولکاریا اوروپا دوی کمجوینا دا دوی هلجوینا مازن دا به دانوستاندن کرن و هر وسا پیشنیارا رشنویسا جوینا یکیتی اوروپایا وزیرن دروه و روژا دوشنبه پیک هات بو بخنت روژا با خدا
بله کیک مزیک نه راسی کی دیتر هم نه داخویانین فرمی یان دولت نکتی اوروپا لبرانبری ترکان لعالیه کیدم دما دو کولیسا دا تو سیاست مداران را با اخفی ایدی او ترکیه وک پرسکریک بناو ناکن وک خطر بناو دکن حتا هنک جوان وک دجمن وک دجبر بناو دکن دبیجن ترکیه راست راست دخوازه نرخین یکیتی اوروپا تیک ببن یعنی بچاره کی دجمنانتیه به ترکیه ته تماشا کنن بالا خواه بده که اوروپی جمع قاسم ادزانن او جید شوپین جمع باشتر شوپینن استخبارات هوان پولیس هوان اولکاری هوان اردوغان کنگه دولت که اوروپی تهدید بکن پشتی دمه که لبی ولاتی ارشن چکتاری ین سنفیان چین افتصادفه ناخیر یعنی سه مثلا اوستوریا نمسا فرانسا هما تنه او حادثه این داوین لیه تماشید. هر دو دولتی پروبلم اوان ایدی یعنی حاطیه اصلا پروبلم این شخصی اتناف سروق دولت هم ده. اردوغان
بله. کیک فیصل بله. هفتیه بوری اردوغان بحثا الگزران یعنی او خوبشاندان این الگزرین
بله.
فرانسا کنن گوتي او الگزور جی در کهون. افت تو بیجی تهدیده بله. که؟ گفه که؟
هلبت هلبت یعنی اردوغان دزانه که اوروپی پر باش دزانه که ایدی بنه داعشه و یه انسلافیان دسته ترکیه دانه Yani tekliyen van bağı ki eşkere edil ber çabaya. Hafta bori li Ukrayna zabıta ki efsere ki Türk itiraf ankır. Bazda etçiye vederi. Bağı ki eşkere ev buhaj yıldın av hezin taybeti yen Türkiye'de vekser efser salin direş kar kiri. Uvek kutiye ki reşe jmona faaliyetin jmona kar u khabaten ateşe Türk li Suri. Evi buhaj bedimenan ispat tike. Ku çawa Türkiye çek şandına çek çeken bir kaçağı organize kiriye uvi uvi bu de ve organizasyon eder çawa rola serekeli istiyor. Nuri Bozkuran abi efsereki Türkiye. Jibli uvi yekle Arjantini cardın disa yekşi kadroyen devleti Türk de şave taydat da kulli Suri salen dreş faaliyetan meşandı bu. Serkan Kurtulmuş abi nal Arjantini Lukhan Mukurhati'ye ifade yandı da ku devlet-i Türk'ü Suri çava tevdi şerey nakoyi bu ye lükeleka radikalan çava çek, çava piştgiri çava informasyon dayavan avana yani avana hamu vançtan de peşaroji de dikare Erdoğan derhine ber dadga Allah'ı yani Avrupi vançtan başlıcanın Erdoğan'cı carnaj buna ku Avrupiyan bitirsine avan tehdidan dike Lebeli işte hinek tehdidan erişen gibi değil. Yani kingi Macron tehdit gör, kingi Avusturya tehdit görür, işte demek ki medik vandara erişen bir katil. Yani tene az basa rojen da bindik. Beriyavi jeye, gelek erişen bittir jeye, bunu diğer ekotüliyat rejim Erdoğan gibi var işte. Ev jeydi besedem keknecik, az yardım dubara bakayım, Türkiye edi ne vak pırskrek, le vak düşberin nırhen yekitiye Avrupa'yı o probleme ki pır pır mazın jbona yekitiye te binav kırın. Ev civin jber ku yani dve çerçeve edel Türkiye te binavdan edi her çel gelek halen ve jihabun halen gring yani vakti jih binav kır vak korona vak bütçeye salane vak
bütçeye
ba Amerika'ra vak
pırsa Brexit bale evlekarya
bale İngilizan ra evlekarya Ebejim ya evet ya devlet yönetti Avrupa'yı her çeşitli gel van roje van le vak lütkeye tekliyen Türkiye Avrupa'ya at bina fikirin. Demci mezmuna pırskaya kabı Türkiye'ye raya.
Kek Faysal çen dakika inme mana bağırım se çar dakika mana eğer tu bu kari tu pi serhev bikey ve pırsaku daviye u tavara daviye rol stratejiye Türkiye'de çıba peşe roje da strateji u rolü Türkiye de çibaj bu cihana rojava hem Amerika hem yekiti Avrupa.
Bele. Yani me bahsa helbeste yekiti Avrupa ile ilgili bu kanaatim helbeste yekiti Avrupa çok standart diye. Jü Türkiye de tırsın tuhazın Erdoğan aşkın nahvazın Erdoğan zedetir rejimeki despotik boyun ne o zedetir neziki Rusya ve hatta jü Sivan'a NATO'yu derkebeş ver ve yekiti Avrupa ile beraber Türkiye siyaseteke çok standart meşine Hemen yekiti Avrupa'yı ve hemen avan, hemen sebep an, hemen sebep an Lidici Belarus'e tutzani içi sanksiyon an bıkarı anı. Lene verin Lidici Türkiye dışındaki bıkın. Dıcotma habori de sonda kırın, gafa kırın ser Türkiye'ye gotuna eğer ki Türkiye neyse reya nırken demokratik anji pozisyona tehdit bu nedir ne kebeş buna yekiti Avrupa'yı eme sanksiyonen pır grandeyin ser Türkiye. Hatta nehaji Droje ete mecbi nedeci bahse Türkiye'ye nehat yekirin. Sibe çit be emujim zanen. Vel gori kanaat amın ev sanksiyonen kudmaha cotme heda kaşo sanksiyon. Nabe du kesan du damezrenerin şirketa petrole ya Türkiye'ye ku sondaj edikirli deriye sipi. Nabe van xisne listeya du mudire ve şirketi nabe tepaoye. Nabe van xisne listeya sanksiyone heneke kwe kirin. U de ev çent salen davine de hamu dakhyaniyen khoda yekiti Avrupa rayedar elvan ten edbejne em ji Türkiye dinava endişeyin mazındane em ji Türkiye endişe dikin em endişeyin kurdane min ji berwek de çendi nimise khoda nave yekiti Avrupa dani yekiti endişeyin Avrupa Avrupi tene endişe dikin tene endişe dikin u başka tişteki din nakin ji berwek Tayyip Erdoğan ji Bu ereki dibine kuvana çava zeft kiriye, çava xistiye nav destek kuva bu an dilize. Bu an dilize diye kiti Avrupa'yı dilize, kiti Avrupa'yı ji Erdoğan ditirse, ji penaberan ditirse, ji radikalan ditirse, ji nüfusa Türkiye Avrupa'yı ditirse, tutzani ku nüfusa Türk dışarı Karadağ'da Almanyalı, Fransalı, Avusturyalı nemsay derketine kolananlı dici Ermeniyan de duruşmen nijat peresti tevgeryan u hatalı Fransa'yı erişi Ermeniyan kırın. Şiddet edildi dici man bakar. Hani pişti ve eke, piçeki akli Avrupiyan hatseri van Hwasten kaşo deste Erdoğan'lı dici itfaka ku be ergene konerak kiriye le dije ergene konep bir çeki desti bir kurt bakın ugre boz ev gene rexsna kubna ve ülpüji tene nasim la Avrupa'yı ve rexstre ki la yangre şiddeti binaf kırın uvan kadagay kırın no Hollanda la Almanya la Fransa la Nemsay la yangre MHP ku şirike koalisyona Erdoğan'a kadagay kırın. Jber ve cot standardiye etiti Avrupa'yı bir siyaseti hatta pale piştiye ki hoca Amerika ji Rebebriya Biden neslinin yekiti Avrupa ne vere le dici Türkiye tevbukere. Uhu le aliyendin le Türkiye ben pekirna mafya mirovan serkut kırna kurdan anji ji hole rakırna devlete kanun ya hukuk hiç hama Avrupa'ya nine. Yani bala kovdi ki dve navbere da ji همی دولت یکیتی اروپا همو نروژ دناو ده یعنی نروژ اكو امباسا قالیته دموکراسی و تیم چک فروشنه ترکیه لجی اكو ترکیه اریشی کوردن روج اوا اریشی کوردن باشور اریشی کوردن ترکیه دیگه اوه نکولانا ادی پلیسن وان انفازان دیگه انسانان دکو شون نکولانا اشکنجه دیگه یعنی او چند بن پیکرنا مافیا مروان لبرچاو مروواهی ادوشان زندی ده تی کرن یکی اروپا بدن گرد بینی داشی چکار دو فروشه ترکیه جبر به یکی جوک استاندارد جبر به یکی درونه جبر به یکی اردوغان جوان ناترسه و ناحسمینه
بله گلک سپاس که فیصل اگر تشکی تایی داویه هفو که داویه جی هفن داوی
یعنی از لبن دیمه که یکی اروپا جبانا سانکسیونی انجی جبانا گفن ترکیه تاریخی کنی بوده او جی دیاره که بجنه امی حتا آداره جاره کدیم شانسه که وقته کدیم بدنه اردوغان دا که اردوغان خسره راست بکن لی اردوغان امی دیسه بوان حرکی خود که آداره که دیتر جی تکنیه نیکیتی اروپای به اردوغان را چاره سه دادش بر که اردوغان دا آجنده اردوغان دا نرخی نیکیتی اروپای انجی دولته که حقوقه انجی دموکراسیه تونه نمایه یعنی نیکیتی اروپای اگر دخوازه بخلق ترکیه به گل ترکیه را به کردان را به ترکان را به ارمنیان را به نزانم چرکزان را بشتیری بکن ده به روژک بریا روژکی جبو که ترکیه او گل ترکیه جو رجمه اردوغان بفلتن جوی رزگار ببن خلاص ببن به پشتیری دموکراسیه ترکیه بکن نه پشتیری رجمه اردوغان
بله. گلک سپاس
سپاس باشی
گودارین هجا هر چنده درباره مجارا ایرو گلک پرسین ما مابون که امج مهوانه برنامه بریز فیصل دالی رابکین درباره چاره نویس و پاش روژا دیکلین ترکیه به جیهان روژ آوارا چه ددما روه بریانو یا امریکا دابا یا جی پشتی جوین و کم جوین ولات نیکیت یا اوروپا و روشا گوهرین لروژ حلات ناوین به تایبت پشتی پیمان ابراهیم یا ولات عربی به اسرائیل را لی ده ماما او قاسا لوان ده بیجین سپاج بو واگه دارین هجا کو حتان که هند گل مدابون سپاج بو مهوان برنامه بریز فیصل داغلی جاودیر و شروع وکار پرسین سیاسی و پسپور پرسین ترکیه کج المانیا گل مدابو و وقت خداما سپاسیم برای خو نجیب بالای پیشکش کار برنامه قبول بکن حتا مجارک دن یا برنامه هلا واشنطن بمینن دخوشی داو دا خوازا ساخلم یک باج بو هوای انهجا دکین دوی سردما پندمیا ویروسا کرونا دا هردم دپاراستی بن ویرا واشنطن دنگی امریکا